حتنا دغيستيال كوسو دواده برنامجكي دعدوين كتطبعاتك وحي نو سو دياري اسلام مكان اي نو سو تبيني جمال احمد اسماعيل
kulintii waxaan dhigayaa ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka hadii aan ku horeyno waddanka Eritrea gaar ahaan magaalada Asmara todobaadkan waxa kulan ku yeeshay hoggaamiyeyaasha dalalka Soomaaliya Eritrea iyo Ethiopia madaxweynaha Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib shirkaasi uu shir kale ka horeeyay oo dalka Shiinaha uga qayb galay ayaa waxa xubnaha la socday madaxweynaha ay sheegeen in dhinacyadu ay ku heshiiyeen iskaashi dhexmara dowladaha Soomaaliya Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia waxaa kale Soomaaliya ay dhexdhexaadin ka wada dalalka Eritrea iyo Djibouti oo dhexdooda xiisad ay ka aloosnayd wasiir arrimaha dibadeedka dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Djibouti ee dalka Djibouti todobaadkan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa digi doonaa todobaadkan ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya saraakiisha sheegay ayaa weerar ku qaaday sabaxii hore ee arbacada guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde kaas oo ku yaala magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ciidamadan ayaa guriga ka intii saddex wiil oo kamid ah heelada Aadan Cabdulle dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba kamid ah wiilasha la xiray ayaa VOA la hadashay waxaana sheegtay sida ay wax u dhaceen
waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay wiilashu labadooda guri wiilasha labadooda guri guriga aniga aan ku jirno annakii odag aan seexanay labada dhinac ka degan yihiin guriga gadaal bay la soo wareegteen albaabkii way soo jabiyeen albaabka haddana kale soo jabiyeen kii haddana wiilkay jabiyeen laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jabiyeen kii kale saddexdii wiilba isu keeneen
waa gartay
indhahay u xireen bahal boorsaha ay qoorta ugu rideen
waa gartay
sidii bay u wateen hooyo macaan laakiin waxaa soo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo xoog badan bay hooyo maxay ahayd korka ka saareen albaabka
oo ay ku soo jabiyeen miya
ay ku soo jabiyeen ha gudaha ay noogu keeneen waxaan idhi beertan waa beer aan dambi lahayn waa beertii Aamin Cabdille waxaan idhi maxay ahayd dhib male soddon sana dagaal socday soddonkaas sana waxaan idhi hawiye daarood bay ahayd dhib oo dhan baa la marahay mooryaan baa joogtay wax dhiba oo waxay dhinacyada ka mari jireen dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin ma ahan buu yiri beertii Aamin Cabdille waxaa waayuu yiri beertii xerta waayuu yiri ama waa majabka meel la yiraa
waa gartay
warkii waan ku celceliyey waan ku celceliyey ma ahan odayga wuxuu uu maqli guuday wixii odaygii wuu hadlay wuxuu ku war beertaanu dambi maale war weligeed maxay ahayd waxna dhima maana arago ma imaanin dhibka naga daayay ilmahan dagaad iiga daayay wiilasha iga laynina wiilashii baa hooyo awood lagu xiray dhab mid walba gadaal loo xiray kabi la'aanta run ar la'aanta mid asagoo qaawan baa la wadoole war cawradayda ii dada macawista ii xira
dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba kamid ah wiilasha lagu xiray guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan ayay taasi ahayd dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarka loo geystay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan kooxda Al-Shabaab ayaa todobaadkan waxaa la sheegay in ay gobolka Galgaduud meelo ka mid ah ay ka abduubteen odayaal dhaqameed gaaraya 16 ruux arrintan waxaa xaqiijiyay maamul goboleedka Galmudug waxaana la sheegay inay la xiriirto dilal ka dhex dhacay qabaylaha degan gobolada Galmudug qaarkeed maxkamad ku taalla degmada Barbara ee Soomaaliland ayaa todobaadkan xukun ku riday 4 qof oo ka mid ah 6 qof oo xirnaa eedo la xiriira ugaarsi sharci darro dadkan la xiray oo 5 ka mid ah u dhashay dalka Pakistan ayaa maxkamaddu ku xukuntay min $4,000 Mareykanka oo ganaaxa waxaa shaqaalaha ka mid ahaayeen kuwa dhisaya saldhigga ay dowladda Imaaraadka Carabtu ka samaysanayso magaalada Berbera. waataay dhegeystayaal aynu ku soo labana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sidaad hordhacba aad ku maqasheen waddanka Eritrea todobaadkan waxaa ku qabsoomay shir ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fawrqi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed waxa ay ka wada hadleen iskaashi dhexmara dalalka gobolka waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay waday dadaallo ay ku doonayso inay ku dhexdhexaadiso dalalka Eritrea iyo Djibouti wafdigu ay ka mid ka yihiin wasiirada arrimaha dibadeed ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa todobaadkan gaaray dalka Djibouti iyagoo la kulmay dhigooda waddankaasi haddaba isbeddeladan dhacaya iyo doorka ay Soomaaliya ka ciyaarayso dhexdhexaadinta wadamada xiisadu ay ka dhexayso Eritrea iyo Djibouti intee buu gaarsiisan yahay maxaase isbeddeladan ay ku yimaadeen arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya Dr. Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya Aadan bal isbeddeladan dhacaya siday kuula muuqdaan maxaa haysay dowladda Soomaaliya ama Soomaaliya ka ciyaar karaysaa in xiisadda dalalka Eritrea iyo Djibouti la dhameeyo
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa heshiiska Djibouti iyo Eritrea oo soo jiitay muddo ku dhow 10 sano ilaa markii uu soo galay ra'iisul wasaaraha Ethiopia isbedel badan baa la arkay Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen haddaba Soomaaliya way ka qayb gashay oo madaxweynaheeda tagay caasimada wada hadalladana way sii socdeen haddana waxaa la gaaray xilligii labada dowladood ee Djibouti iyo Eritrea ay heshiis buuxa gaari lahaayeen dhulkaas lagu muransan yahay inkastoo Eritrea wax tallaabo saa u weyn aysan ka qaadin dhulka lagu muransan yahay buuraleyda goortay ka baxday dowladii Radar markii khilaaf uu ka dilaacay khaliijka marka Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa nabad baa loo baahan yahay
isbedelada markaas iyo isbedeladan dhacaya maxay uga dhigan tahay gobolka nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa marka la fiiriyo
waxay uga dhigan tahay shakigii oo meesha ka baxaya shakigii ee dhexyaalay dowladaha shakigii markii la tuuro Eritrea waxaa lagu eedeyn jiray in ay argagixiso Soomaaliya dhexdeeda ay hubayn jirtay taas halkaas way ka baxaysaa hadday jiday iyo haddayna jirinba waxay noqonaysaa in hadhow dambe dowladahan ay isugu tagaan sidii meel walba oo caqabado ay ka jirto ayaga oo wada jir ah inay ka taqamusaan dhibaatadaas ha noqoto Soomaaliya, Ethiopia, iyo Djibouti ama Eritrea waxaa kaloo imaan doona isku xir tareenna wadooyin ilaa iyo maaragtay la sameeyo midnimo ganacsi ah
ugu dambeyntii marka laga hadlayo isbedeladan imaanaya markii hore waxay ka bilowdeen Eritrea iyo Ethiopia Soomaaliya baa ku biirtay markii dambe sida muuqata Djibouti markii hore way ka yara diday hadal madaxweynaha Soomaaliya uu asmara ka jeediyey ee ahaa in Eritrea cunuqabateynta laga qaado iyadoo xiisadii ay labada dal ka jirta hadda Djibouti muqulo tahay inay ku qanci karayso tallaabooyinka la qaadayo khilaafaadkan dhexdoodana la dhamayn karayo
Djibouti ahaa way ka hadashay way kuna faraxday heshiiska labada dowladood dhexmaray waa ayada iyo Eritrea oo ay awal u arkaysay cadowgeeda qarabada midoobyadana horeynay u tiri labadiina heshiiya qadar baas ku dayday intaysan ka bixin inay heshiisiiso laakiin way suurtagal weydeen Soomaaliya oo dowlad kala daadsan baa intay si fiican u xaydatay maanta door weyn ka ciyaaraysaa geeska Afrika
taasi waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan wadanka Kenya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu igala qayb galayay dhegaystayaal barnaamijka intaasi aan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo